Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, ОВОДА Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө нааразылык күчөдү. Акча которуп же алмаштырууда алынган 5% комиссия сүткорлук катары сыпатталууда.
Это вообще преступная какая-то.
Бул жерде кандайдыр бир кылмыштуу жагдай жаралып жатат.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эл аралык инспекторлорго Запорожье атомдук станциясына барууга уруксат берүүгө чакырды.
Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing.
Станцияны бутага алуу жангечтиликке тетет.
Камчыбек Ташиевтин кичи мекени Барпыда анын агасынын атындагы чоң парк ачылды. Коомчулукта ага жумшалган акчанын булагы суроо жаратууда.
Мындайды мамлекеттик ресурстарды жеке кызыкчылыкка пайдаланып аткан көрсөткүч деп айтылат.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Бүгүн 8 августта дегенде жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 8 августка караган түнү Украина аскерлери Хаймер системалары менен Мелитополь шаарындагы өнөр жай бекилерине жайгаштырылган орус күчтөрүнүн убактылуу пункттарына сокку урду. Бул тууралуу Украинанын Запорожье облусундагы оккупацияланган шаардын мэри Иван Федоров билдирди. Украин бийлиги соккудан Орусиянын аскерий техникалары жок кылынып, 100 ашык орус аскери набыт болгону билдирди. Согуш жүрүп жаткан маалда курмандыктар жана аскердик жоготуулар тууралуу маалыматты башка блоктардан тактоо мүмкүн эмес. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги аскерлердин өлүмү жана техникалардын жок кылынганы тууралуу маалыматка комментарий берген жок. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш 8 августта Запорожьедеги атомдук электр станциясындагы абалды иликтеш үчүн эл аралык эксперттердин киришине уруксат берүүгө чакырды. Украина менен Орусия апта соңунда Европадагы эң ири атомдук электр станциясын аткылоо боюнча бири-бирин айыптаган. Атомдук электр станциясына жасалган ар кандай кол салуу өзүнө өзүн өлтүрүү болуп саналат, деди Гутерреш Жапониядагы басып сөз жыйынында. Антонио Гутерреш мындай билдирүүнү дем алыш күндөрү Жапониядагы Хиросима шаарында болгон сапарынан кийин жасады. Алдыда бул тууралуу кенен кеп болмокчу. Израилдин бийлиги менен Ислам Джихад радикал тобунун өкүлдөрү ок атышууну токтотууну макулдашты. Келишим 8 августка караган түнү күчүнө кирди. Франс Пресс агенттиги Ислам Джихадынын жогорку кызматтагы мүчөсү Associated Press Египетти чалгындоо кызматындагы булагына таянып, эки тараптын диалогко келишине Каир аракчы болгонун жазды. Бирок макулдашуу кандай шарт менен кабыл алынганы белгисиз. 5 августта Израилдин коргоо күчтөрү атайын операция баштаганын жарыялап, Палестин автономиясындагы Газа тилкесине бир нече жолу ракеталык чабуул жасаган. Израиль соккудан Ислам Джихады тобунун эки командири Тайсер Аль-Джабари жана Халет Мансур каза болгонун билдирген. Палестинанын саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, куралдуу соккудан 36 адам мүрт кетти, алардын 11 балдар. Ал эми Израилдин армиясы каза болгондордун көбү Ислам Джихадынын өкүлдөрү экенин кабарлады. Чек ара кызматы Баткен районунун Миңөрүк айылына жакын жердеги ок атууда 8 жаштагы өспүрүм жараталганын ырастады. Бул тууралуу аталган кызматтын тараткан маалыматында айтылат. Ага ылайык 7 августта Миңөрүк айылындагы четинде кызмат өтүп жаткан жоокер КЖ куралдуу күчтөрүнүн уставынын талаптарын бузуу менен кокустан ок чыгарып, анын кесепетинен 2014-жылы туулган АС аттуу өспүрүм жаракат алган. Окуя боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасына жана укук коргоо органдарына маалымат берилип, азыркы учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал эми башкы прокуратура ушул эле окуя боюнча башка өңүттөрдөгү маалыматтарды таратты. Анда чек арачылар нөөмөттө турган жерге жергиликтүү 3 өспүрүм келип, жоокер алаксый түшкөндө анын куралы менен балдардын бири экинчисин атып жибергени айтылат. Жаракат алган өспүрүм Баткен облустук ооруканасында жатат. Дарыгерлер анын абалын оор деп баалап жатышат. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков өлкө бийлигине кайрылып, абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үй камагына чыгарууну суранды. Президент Садыр Жапаров жана күч органдарынын жетекчилерине жолдогон кайрылууда Султанбеков мурдагы президент абакта Кримтөбөл Азбатыкаевдин иши боюнча кармалып турганын эске салган. Ал Азбатыкаев мурдагы президент Кооронбек Бакиевдин иниси, Кыргызстанда сырттан өмүр бою соттолгон Жаныш Бакиевке алмашуу боюнча атайын операциянын алкагында бошотулганын, бирок кийин бул план ишке ашпай калганын билдирген. Андан соң Азбатукаевди кармап келип, камакка алуу боюнча аракеттер жүргөнүн, бирок экс президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда бул ишти толугу менен токтоп калганын белгилеген. Буга байланыштуу кайрылууда Султанбеков өлкө бийлигинен Кримтөбөл Азбатукаевди Кыргызстанга кайтаруу боюнча аракеттерди жандантууну, Батукаевдин бошотулушу боюнча ишти жогорку сотто кайра карабоону жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына бошотууну суранган. Алмазбек Атамбаев Кримтөбөл Азбатыкаевди түрмөдө мөөнөтүнө мурда бошотулганына байланыштуу айыпталып 2020-жылы июнь айында 11 жылга соттолгон. Ал ошондой эле бир нече жана башка кылмыш иштерине айыпталып, абакта жатат. Өкмөт жаран тарынактылаяк долларды четке чыгаруусун чектөөнү карап жатат. Бул тууралуу улуттук банк төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш 8 августта Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында улуттук банк буга чейин коммерциялык банктар жана юридикалык мекемелерге өлкөдөн долларды сыртка чыгаруу убактылуу чектөө киргизген. Ал эми жаран тарынактылаяк каражатты чыгаруусуна чектөө киргизүү укугу министрлер кабинетине таандык. Бул маселени министрлер кабинети карап жатат, деди Нурбек Жеңиш. Улуттук банктын өкүлү валюта рыногундагы учурдагы олуксолкулуктан улам күмүскө базар пайда болуу тобокелчилиги бар экенин четке какпай, азыркы тапта тиешелүү органдар алып барып жатканын кошумчалады. Санжар азырынча менен ушулар.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак азаттык .org сайтынан жана социалдык желедеги биздин баракчалардан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы ушул аптанын ичинде аба ырайы туруксуз болоорун өшөрдөн улам тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Эртең 9 августта Ысык Көл Чүй облустарынын айрым аймактарында, Жалал Абад Талас облустарынын тоолуу жерлеринде өткөн өтөт. Абанын табы Нарын облусунда түнкүсүн 13, күндүз 28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 16, күндүз 29, Талас жергесинде түнкүсүн 16, күндүз 30, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20, күндүз 31, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 24, күндүз 35 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн +5, күндүз +16. Бишкек шаарында эртең түштөн кийин өткөн өтүшү мүмкүн, түнкүсүн 20, күндүз 31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Баяндар топтомун өтөбүз. Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө нааразылык күчөдү. Социалдык тармактарда кардарлар банктар нактылай акча берүүдө комиссиянын өлчөмүн 5% чейин көтөрүп, которулган акчаны нактылаштыруудан гана эмес, депозиттеги валютасын чыгарып алуудан дагы үстөк кармап калып жатканын жазышууда. Улуттук банк мыйзам бузуулар бар экенин, ушундай банктык операцияларды жүргүзгөн коммерциялык банктарга чара көрүлөрүн эскертти. Ушул эле кезде башкы регулятор накталай валютанын таңкыстыгы болуп жатканын белгилеп, анын айынан телеграм каналдар аркылуу акча алмаштыруунун кара базары иштеп жатканын моюнга алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Фейсбук социалдык тармагында Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата бир катар кардарлар нааразылыктарын жаза башташты. Алар чет өлкөлөрдөн которулган акчаны нактылай алууда же банк эсептеринин биринен экинчисине которуп акчасын алмаштырууда банктар коюлган курстун пайдасынан жана акча которуу акысынан сырткары валютаны нактылай берүүдө 5% комиссия алып жатканын белгилешүүдө. Банктык кызмат көрсөтүүдө бир эле учурда 3 операциянын түрүнөн 3 ирет пайда көрүүнү кардарлар ашкере сүткордук катары айыпташты. Ошондой эле депозиттеги валютасын накталай алууда да көйгөйлөр чыгып жатканы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева коммерциялык банктардын бири анын депозитте сакталган нак акчасын чыгаруудан 5% өлчөмүндө комиссия талап кылганын Facebook баракчасына жазып чыкты.
Эгерде доллар салган болсом, ошону мага сом кылып бергиле, же болбосо наоборот сомду доллар кылып бергиле деп алмаштырсам, анда акча алмашып атканга алып атышат комиссия деп айтасың да, мен сомду сом менен, долларды доллар менен алдым, экөөнүн тең 5% комиссия алышты да. Өзүмдүн салган счеттогу акчага общий эсептешти да, мынча доллар төлөйсүз деп мага беришти биринчичи. Анан кийин мен кантип мен өзүм салган акчага силер менден аласыңар десем, кайра 990 канча долларга төлөйт экенсиз деп кайра ошондон алышты. Ошентип азыраак эле акчага бир 60 доллардай акча комиссия төлөдүм да. Аз эле акчагачы. Адамдардын жөндөрүн шылуу эле болуп эсептелинет.
Буга чейин улуттук банк накталай валютанын таңкыстыгы бар экенин айтып, аларды сырттан ташып келүүдө көйгөйлөр чыгып жатканын билдирген. Мына ошондуктан банктар кетирген чыгымдарын жабуу үчүн накталай эмес которулган валютанын накталай берүүдө тарифтер менен комиссиялардын өлчөмү көтөрүлгөнүн жарыялаган. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш депозитке нактылай салынган валютаны кайра чыгарып алуу үчүн комиссия талап кылуунун мыйзамсыз экенин айтып, бул үчүн коммерциялык банктарга чара көрүлөрүн эскертти.
Эми мурда жаран өзүнүн депозитинде накталай түрдө доллар салса, ушул коммерциялык банктар ушу накталай түрдө комиссиясыз ушуну кайтарып бериш керек да. Эгерде ал жаран өз учурунда накталай түрдө чет өлкөлүк валюта депозитине киргизсе, ушу коммерциялык банктар ушул накталай түрдө комиссиясыз кайтарып беришкен. Биз ушунун үстүндө да азыр иштер жүргүзүп атабыз. Мыйзам бузуулар болсо, биз тиешелүү чараларды ошол коммерциялык банктер колдонот. Коммерциялык банктарды АКШ долларын нак акчага айландыруу үчүн комиссиянын минималдуу өлчөмү 0.4%, максималдуу өлчөмү нак акчага айландырылып жаткан чет өлкө валютасынын суммасын 5% түзөт.
Финансылык аналитик Арсланбек Кененбаев жакында валюта базарындагы олку солкулуктан улам банктардын 2022 жылдын 5 айындагы эле кирешеси 343% өскөнүн талдап чыккан. Ал муну кылмыштуу чийимдер аркылуу жасалып жаткан көрүнүш катары баалаган болчу.
Это вообще как преступная какая-то.
Бул жерде кандайдыр бир кылмыштуу жагдай жаралып жатат. Экспортёрлор менен импортёрлорго абдан кыйын болууда. Бардык ишкерлер конвертациядан ири каражатын жоготуп жатышат. Банктар маржаны көбөйтүштү. Доллардын, евронун, өзгөчө теңгенин сатып алуу курсунун ортосунан 10, 20, 30, 60%га чейин маржа көрүп жатышат. Бүт банктар мурунку жылдын 5 айына караганда 20 миллиард сом ашыкча иштеп алышты. Былтыр 5 айда 6 миллиард сом операциялык киреше тапкан болсо, быйыл 26 миллиард сом тапкан. Бул 250 миллион доллар. 5 эле айда.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кошууну мындай дооматтарды четке кагып, Улуттук банк тиешелүү деңгээлде көзөмөл жүргүзүп жатканын белгиледи.
Ушу боюнча сиздин Куанычбек, негизинен Назымбан кими кылып атат силердин баарын депчи, биздики мындай жалпы жолунан эме кылып атат, анан накта кайнынан кеткен бул Назбанк болуп атат. Ушул маселе боюнча салышканда биздин Назбанктын өздөрүнүн эмелери бар экен, бөлүмдөрү тиги булар суларды көрүп кеткен, контроль берип кеткен, сосулар кайнынан кетип атат. Өткөн эле кызыгып сураган жактанчы биздики эмес кеткен.
Мындан сырткары 8-августта өткөн маалымат жыйынында Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш Кыргызстанда чет элдик валютага болгон таңкы бар экенин дагы бир жолу белгилеп, анын негизинде мыйзамсыз акча алмаштыруу ишкердиги пайда болгонун ырастады. Анын айтымында азыркы учурда 29 акча алмаштыруу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылып, валюта алмаштыруунун кара базарына каршы чаралар жүрүп жатканын айтты.
Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Улуттук банк тарабынан жазма буйруктар жана эскертүүлөр жөнөтүлгөн. Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн валюта рынктарында ооруп алып жаткан жагдайлардан улам учурда түптөлгөн шарттар жана жагдайлар валюта алмашуу боюнча жөнгө салынбаган ар кандай рынктардын пайда болушуна ыңгайлуу шарттарды түзүп жаткандыгын белгилеп кетүү зарыл.
Буга чейин Кыргызстанда телеграм каналдар аркылуу доллар жана евро сыяктуу чет элдик валюталарды сатып акча алмаштыруу операцияларын жүргүзгөн учурлар катталган. Улуттук банк мына ошондой мыйзамсыз ишкердик менен алектенген 14 учур аныкталганын жарыялады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөбүз. Дүйшөмбү күнү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш эл аралык инспекторлорго Запорожье атомдук станциясына барууга уруксат берүүгө чакырды. Орусия жана Украина Европада эң чоң АЭСке соккурду деп бири бирин айыптап келатат. Ал арада президент Зеленский Москвага ультиматум койду. Украинага байланыштуу соңку жагдайларга Айнура Жекшекызы кайрылат.
Баш катчы Антонио Гутерриш дем алышта тарыхтагы биринчи атомдук чабуулдун 77 жылдыгында Япониянын Хиросима шаарына барып кеткен. Эртеси Токиодогу пресс-конференцияда Запорожье атомдук станциясын бутага алуунун арты олуттуу кесепеттерге алып келет деп эскертти.
Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing.
Станцияны бутага алуу жангечтилик этети. Андай соккулар токтойт деп ишенем. Ошол эле маалда МАГАТЭнин кызматкерлерине станцияга кирүүгө, өзүнүн ишин жана милдетин аткарууга мүмкүнчүлүк берилет деп үмүттөнөм.
And to exercise its mandate competencies.
Расмий Киев Орусия 6 августта ишкананы 2-чи күн катары менен аткылаганда 3 датчикке зыян келтирилгенин, бир жумушчу жарадар болгонун билдирген. Орусия ал соккуларга тиешеси жоктугун айтууда. Президент Владимир Зеленский 7 августтагы кайрылуусунда Орусияны ядролук террор үчүн айыптап, Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө үндөгөн. Мариуполь портунан 200 километрдей жерде жайгашкан станцияны орус күчтөрү согуш башталгандан кийин өз көзөмөлүнө алууга жетишкен, бирок аны украиналык жумушчулар иштетип келатат. Ал эми аймактын Орусия дайындаган бийлиги билдиргендей, Украина аскерлери АЭСке аткан бир нече ракета административдик имаратка жана кампалардын жанына тийген. Орусиянын Вашингтондогу элчилиги ал үчүн Украина улутчулдарын айыптаган билдирүү жасады. Атомдук станциянын айланасындагы кармаш эл аралык коомчулукту тынчсыздандырып келатат. Өткөн ишембиде атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин МАГАТЭнин жетекчиси Рафаэль Мариано Гросси ядролук алааматтын тобокелдиги реалдуу деп эскерткен жана тараптарды карманууга чакырган. Украин аскерлери дүйшөмбүгө караган түнү Мелитополда Хаймар системаларынан орус аскерлери жайгашкан өнөр жай объектилерине сокку урганын мэр Иван Федоров билдирди. Запорожье облусундагы шаарды Орусия басып алган. Украин бийлиги көп сандагы аскердик техника жок кылынганын, 100 ашуун орус аскери мерт кеткенин айтууда. Орусия жоготуулар тууралуу маалыматты комментарийлеген жок. Жекшембиде Орус коргоо министрлиги Николаев облусунда НАТО Украинага жиберген 45 000 тонна ок дары сакталган арсенал жок кылынганын билдирди. Министрликтин өкүлү ошондой эле Донецкиде Украина армиясынын аскердик командачылык постуна курал жарак кампаларына сокку урулганын кошумчалады. Украин тарап бул маалыматтарды тастыктай элек. 7 августта Украин президенти убактылуу оккупацияланган Херсон жана Запорожье аймактарында Орусияга кошулуу тууралуу референдум делген өнөктүк өтө турган болсо, Киев Москва менен эч кандай сүйлөшүү жүргүзбөйт деп эскертти.
Позиция нашей державы залишается такой.
Мамлекетибиздин позициясы өзгөргөн жок. Бизге таандык болгон эч нерседен баш тартпайбыз. Баскынчылар псевдо референдумдарды уюштурса, Украина жана эркин дүйнө менен сүйлөшүү жүргүзүүнүн эч кандай мүмкүнчүлүгү калбайт. Орус тарап эртедир кечтир сүйлөшүүлөргө муктаж болот.
В певный момент.
Украинага кол салгандан бери Орусия кошуна өлкөнүн Луганск облусун дээрлик толугу менен басып алды жана Донецк, Херсон, Запорожье облустарынын ири бөлүгүн көзөмөлдөп калды. Ал жерлердеги оккупациялык бийликтер референдумдарга камданып жатышканын бир нече жолу билдиришкен. Москванын планы боюнча добуш берүү сентябрда уюштурулмакчы. Ал арада Херсон облусунун оккупациялык администрациясынын жетекчи орун басары Кирилл Стримоусов 8 августка караган түнү Антонов көпүрөсүнө сокку урулганын, ал жерде буга чейинки аткылоолордон оңдоп жаткан жумушчулардын техникасы күйүп кеткенин билдирди. Июлдун этегинде украин жоокерлери Днепр дарыясындагы көпүрөнү аткылаганда жол жүк ташыган унаа үчүн убактылуу жабылган. 25 метрлик көпүрөнү орус аскерлери көзөмөлдөп, аны менен дарыянын оң жээгиндеги аскерлерин камсыздап турат. Көпүрө талкаланса, орус аскерлери байланышсыз калмакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Теманы улай кошумчалай кетейин, Орусиялык ТАСС жана РИА Новости агенттиктери кабарлагандай, Орусиянын көзөмөлүндөгү Запорожье облусунун жетекчиси Евгений Балицкий Орусиянын курамына кирүү жөнүндөгү референдум өткөрүү тууралуу буйрукка кол койду. Бул кабар жаңы эле чыкты. Эми башка жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тышкы иштер министрлиги Москвада суу коллекторун тазалоо учурунда каза болгон эки кыргыз жаранынын тек жайын атап, алар 20 жана 22 жаштагы кыргызстандыктар экенин билдирди. Баткен районунда чек арачынын куралынан ок тийген 8 жаштагы жеткинчек оор абалда ооруканада жатат. Оккупацияланган Запорожьеде референдум өткөрүү боюнча буйрук чыкты. Украина аскерлери Хаймар системалары менен Мелитополь шаарындагы өнөр жай объектилерине жайгаштырылган орус күчтөрүнүн убактылуу пункттарына соккурду. Ысык көлдөн Нөшөрдөн улам буудай беде эгилген талааларды суу каптады. Улуу үркүн окуясын эскерген жүрүш Түп районуна жетти. Израиль менен Ислам жихады уюму Газада ок атышууну токтотууну макулдашты. Кыргызстанда 5G технологиясын сыноого уруксат берилди. Кытай Тайвандын тегерегиндеги аскердик машыгууларды узартып жатканын билдирди, бирок дагы канча күнгө созулары так айтылган жок. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандагы бейтаптарга 1 жылга жетчүдөй протофан инсулини алып келингенин билдирди. Бул жана башка кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Биз уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эрелиев. Жалал Абад облусундагы Барпы айлана парк ачылып, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин агасынын ысымы берилди. Жони деп аталган бул эс алуу багын Ташиевдердин үй бүлөсү куруп берген. Барпыдагы бул окуя түрдүү талкуу, анын ичинде сын пикирлерге жем таштады. Көпчүлүктү паркка корогон каражаттын булагы кызыктырууда. Темага Айбек Бийбосунов токтолот.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин кичи мекени Барпа айылына салынган Жони деп аталган парк 6 август күнү ачылды. Бакчанын аймагында жаш балдар үчүн бир нече аттракцион, фонтан, шаркыратма жана балмуздак жей турган жай бар. Барпа айыл өкмөтүнүн башчысы Нурлан Сайытбеков аянты 1.5 гектарды түзүп, тегерек чети бийик тосмо менен курчалган парктын курулушуна 35-40 миллион сом корогонун айтып берди.
Алабатын дейли, эртең ушул жерди коебуз, ушул жерди оңдойбуз, мейли деп макулдашылган. Макулдашылгандан кийин анан ошол жерге эмени бердик, атына ыйгарылды.
Жони парктын кире беришинде Жаныбек Ташиевдин сүрөтү илинип турат. Жони бул анын эл арасында айтылып келген аты. Ал 2018 жылы каза болгон. Барпай эл өкмөттүн башчысы Нурлан Сайтбековдун айтымында Ташиевдер айылдын турмуш шартына буга чейин да көңүл буруп келишкен. Былтыр айыл ичиндеги 1 чакырымдан ашык жолго асфальт басып, 3 муктаж үй бүлөгө үй тургузуп берген. Мындан тышкары айылга инвестиция тартууга да көмөктөшкөн. Саясатчы Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти 2020-жылы бийлик алмашкандан бери жетектеп жатат. Ал жогорку кызматтагы эң таасирдүү адамдардын бири катары сыпатталып келет. Бир тууган иниси Шайырбек Ташиев учурда жогорку кеңештин депутаты болсо, жээни Байгазы Матисаков Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик компаниясын башкарууда. Саясатчы Равшан Жээнбеков Ташиевдер каржы булагын ачыкташ керек деген ойдо.
Албетте жердештерине жагат ал, албетте жакындарына жагат. Бирок жакшы мамлекет курабыз деген өлкөдө, алдыга жылабыз, мыкты мамлекет болобуз деген өлкөдө мындайды коррупция деп коет. Мындайды мамлекеттик ресурстарды, УКМКнын ресурсун жеке кызыкчылыкка пайдаланып аткан көрсөткүч деп айтып коет.
Буга чейин УКМКнын Жалал Абадта кызматкерлерине салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушун ким каржылап жатканы ачык айтылбаганы да бүдөмүк ойлорду жараткан. Курулуштун пайдубалын түптөгү атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, имарат чоң саясаттын негизинде шериктердин жардам менен салынып жатат деп билдирген. Мындан тышкары атайын кызматтын райондук, шаардык бөлүмдөрүнүн имараттары да жаңыланып жатат, бирок анын каржы булактары белгисиз бойдон калууда. Камчыбек Ташиев парктын кайсы каражатка салынганы тууралуу суроолорго комментарий бере элек. Анын тарапташы журналист Өткүрбек Рахманов сын пикирлерге мындай деп жооп берди.
Буга чейин эле канча эсилер куруп жолдорунан бери асфальттап өзүнүн бизнесин максатына бул эле бир иштеби ал катары эле кулунан ошол очередной иш да Барпай эл өкмөтүнүн өзүнүн карамагына алып мындан алып содержаниясы айыл өкмөт өзү карайт өзү иштетет 20 ашык адам иш менен камсыз болуп туурайт.
Кыргызстанда бийликте тургандардын айылына өзгөчө көңүл бурулган учурлар буга чейин да болуп келген. Мисалы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев туулуп өскөн Арашанга спорт комплекс курулуп, айылга алып барган жана ички жолдорго асфальт басылган. Анын Койташ айылындагы үйүнө чейинки жолда жаңы жасалган эле. Журналист Аскер Сакыбаева кыргызстандык саясатчылардын көбүндө өз айылым деген кыска түшүнүк күч алганын айтып жатат.
Биз мындай бир бүтүн улут болуп, мындай турул электибизди көрсөтүп турат. Баякы ар ким өз жерине жасайт дегенден улам экинчи дагы бир ой келет. Кокустан кийин жазыптай Камчыбек Ташиевдин башына иш түшсө ошол айылдаштары баягы илгерки 10 жыл мурдакыдай боло жүргөндөй бийликке шарт коюп чоң трасса жолдорду тосмой митингге чыкпай сыяктуу окуялар болуп кетиши мүмкүн. Мына ошондой нерсени дагы эске алуу менен жасалып жатабы деген ой келет бул.
Камчыбек Ташиев жетектеген УКМК азыркы бийликтин коррупция менен күрөшүндөгү негизги курал болуп турат. Анын алкагында бир нече мурдагы жетекчилер, депутаттар кармалган. Алардын көбү акча төлөп абактан кутулган. Былтыр Камчыбек Ташиев коопсуздук кеңешинин жыйынында бийлик алмашкандан бери жемкордук менен күрөшүүдөн 7.5 миллиард сом казынага кайтарылганын билдирген. 2021-жылы Азаттык радиосу мурдагы вице мэрди эркиндикке чыгарган асфальт деп аталган иликтөө жарыялаган. Анда Бишкек шаарынын мурдагы вице мэри Мирлан Амантуров жөнүндө сөз болот. Аны 2020-жылы декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармап, коррупциялык схемага тиешеси бар экени айтылган. Амантуровдун иши УКМКда тергелип жаткан учурда ага таандык компания атайын кызматтын имаратынын тегерек четине кызматкерлери машинасын токтоткон жерге чейин асфальт төшөп берген. Кийин Мирлан Амантуровдун иши сотто кыскарып кеткен эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 Данисте теле берүүсү.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 эксперттер талдайт талкуусу.
Биз жана дүйнө теле талдоосу бейшемби кечки 8:00.
Жума күнү кечки 8:00 Азаттык плюс ТВ долбоору.
Алеми иш күндөрү кечки саат 7:00 Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. 7 августта кечке жуук Баткен районунун Миң Өрүк айылына жакын жердеги ок атуучу куралдан 8 жаштагы өспүрүм жараталды. Окуя тууралуу чек ара кызматы маалымат таркатып, кызмат өтөп жаткан жоокер атып алганын билдирсе, прокуратура жайкын тургундар чек арачынын куралын алып бири-бирин атып алганын кабарлоодо. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуяны кененирээк сураштырды.
Чегара кызматы тараткан маалыматка ылайык 7 августта Тажикстан менен чегарадагы Миңөрүк айылынын четинде кызмат өтөп жаткан жоокер КЖУ куралдуу күчтөрүнүн уставын талаптарын бузуу менен кокустан ок чыгарып, аны кесепетинен 2014 жылы туулган АС аттуу жергиликтүү өспүрүм жараат алган.
Чегара кызматы Миңөрүк айылынын четинде кызмат өтөп жаткан учурда кызматтын аскер кызматкери Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн уставын талаптарын бузуу менен кокустан ок чыгарып, аны кесепетинен 2014 жылы туулган өспүрүм балага ок тийип, натыйжада өспүрүм бала октон жаракат алган. Жабыркаган өспүрүм дароо Баткен облустук Бириккен ооруканасына жеткирилген. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча 2022 жылдын 8 август күнү саат 13:00 карата баланын абалы канааттандыраарлык деп бааланууда. Окуя боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасына жана укук коргоо органдарына маалымат берилип, азыркы учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат,
деп билдирди чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн улук офицери Асылкерим Ажыбеков. Окуя 2022 жылдын 7 август күнү кечке жуук Баткен районунун Миңөрүк айылына жакын жерде катталган. Курал атылган учурда ок ошол жерде турган 8 жаштагы баланын жамбашынан тийип, омурткасында жабыркаткан. Учурда жабыркаган өспүрүм облустук биргелешкен оорукананын жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Дароо операция жасалып, алдыда дагы бир операция болоору айтылды. Окуя боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасына жана укук коргоо органдарына маалымат берилип, азыркы учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура ушул эле окуя боюнча башкача өңүттөгү маалымат таратты. Баштапкы маалыматка ылайык, чек арачылар нөөмөттө турган жерге жергиликтүү 3 өспүрүм келген. Жоокер алаксый түшкөндө анын куралы менен балдардын бири экинчисин атып жиберген.
Бир жаш бала тиги экинчи баланы атып алган да, алып туруп. Ошол башчы турабыз, биз айтып атабыз, эми тактап атабыз да, эмнеге андай бердиңер деп. Ал текшерип атат ал факты. Может, башчы чыгып калаптыр, эми бул первоначальный маалымат да,
деди башкы прокуратуранын маалымат кызматынын башчысы Сирожидин Камалиденов. Аталган факты Баткен облустук ички иштер башкармалыгына каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү башталганын, анын жүрүшүндө зарыл болгон баардык экспертизалар дайындалганы да айтылды. Жабыркаган өспүрүм чоң энесинин кароосунда экени да маалымдалды. Азырынча өспүрүмдүн жакындары менен байланышууга мүмкүн болбоду. Буга чейин да ошол эле район аймагында чек арачылар бири бирин кокустан атып алган учур катталган. Чек ара айылынын тургуну Максатбек болсо, жоокерлер көп учурда жергиликтүү тургундар менен жакын болуп, аскердик жобону сактабай калган учурлар да болоорун айтат.
Эми биздин аймакта чек арачылар ар бир эле айылда бар. Эл тынч жашап жатабыз мына. Кудайга шүгүр. Өспүрүмдөр чек арачыларды көрүп, ушулардай болсом экен деп энди жаштар ниеттенип, жанына барып сүйлөшүп, досторушуп келет. Бирок мындай да, аскердик став деген бар да, ошону сакташ керек. Эрежелерди сактабай калат да. Тартипти сактап.
Азырынча окуя так иликтенип, себептери толук айтыла элек. Андай болгон учурда кимдир бирөөнү күнөөлөгөндөн алыс болуп турганыбыз жакшы, дейт Баткендеги аскер бөлүктүн мурдагы колбашчысы Куралбек.
Ошол жерден командирлер талаптары бар ал боюнчачы. И ошончо ар бир аскер кызматкер ошого баш ийип, ошого жараша иш аткарат. Че ал адам тийиштүү жоопкерчиликке тартылат. Абакында көбү өлтүрүп же бирөөсү айтпай туруп, бирөөгө жалган жалоо бул туура эмес болот.
Кыргыз армиясында аскерлер ок атуучу куралдан жабыркап, бири бирин атып алган учурлар да катталган. Буга чейин чек арадагы окуялардан улам чек араны көзөмөлдөөгө жаш жоокерлерди эмес, тажрыйбалуу, келишимдик негизде кызмат өтөгөн жоокерлерди дайындоо зарыл деген пикирлер да коомчулукта айтылып келет. Баткен облусунда Тажикстан менен чек аралары толук такталып бүтө электигинен улам талаш тартыштар тез тез чыгып турат. Чер көп катталганынан чек араны тыкыр көзөмөлдөп туруу үчүн айылдарды аралап, чек ара сызыгы менен чек ара аскерлеринин мобилдик топтору айланып жүрөт. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 чакырымдай чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Сайтыбыз azattikchekit.org. 8 августагы программанын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбоңуз, кийинки сааттарда да эфирдебиз.